toimittaja Markus Similä. Tänään muistot liitävät urheilun parissa. Sä olet urheilusta aina ollut kiinnostunut.
Nimenomaan poikana. Mä aloitin koko toimittajahommat urheilusta Helsingin Sanomien kautta ja kirjoitin myös Etelä-Suomen Sanomiin. Mutta radiossa mä en ole urheiluselostajana juurikaan ollut, että jotkut Tullin liittojuhlat joskus olen selostanut, mutta musta ei kerta kaikkiaan ollut siihen. Se on ihan oma taiteen lajinsa. Mutta sen sijaan mielenkiintoista oli esimerkiksi Aulis Rytkönen, joka oli meidän ensimmäinen tämmöinen kansainvälinen jalkapallotähtemme, joka pelasi ammattilaisena Ranskassa. Ja hän sitten vieraili yhtenä kesänä Suomessa ja myös Lahdessa. Ja mä haastattelin häntä siellä ja tein ison jutun hänen kengistään, jossa oli tuhoton määrä, oliko niitä nyt peräti 15 nastaa, kun tavallisissa jalkapallokengissä niitä oli vain 6.
Ja hän tuotekehittelyä.
Se oli tuotekehittelyä ja Aulishan oli monella tavalla legendaarinen kuopiolainen pallotaituri. Kerrotaan, että KuPSin matseissa siellä yleisö huusi, kun Aulis oli vienyt pallon läpi, että Aalis, Aalis, älä laakase, naatitaan.
Otetaan aluksi pari harvinaisuutta. Olet esimerkiksi tavannut urallasi suurjuoksija Albin Stenroosin.
Joo, Albin Stenrooshan on näitä suuria suomalaisia maratonareita. Mulla on itse asiassa aika makaberi juttu, joka liittyy kylläkin mainostelevisioon. Kun mä haastattelin Albin Stenroosia televisioon, ei mennyt kuin viikko, niin hän kuoli. Että se oli todellakin viimeinen juttu. Sen jälkeen mä haastattelin Niilo Välläriä ja meni 4 päivää ja Välläri kuoli yllättäen. Siis hän oli Merimiesunionin puheenjohtaja. Ja silloin ne rupesi sanomaan, että ai Similä, kukahan me annettaisiin sulle seuraavaksi.
No,
niin tai näin. Stenroosia haastattelin myös radioon ja vanha mies kulki rollaattorilla niin juoksija kuin olikin, mutta hän oli hyvin sanavalmis ja hyvä kertoja, vaikka ymmärtääkseni hänen suomen kielensä ei ollut aivan kaikkein puhtaimpia.
Miltä tuntui tavata tämmöinen suurjuoksijalegenda Albin Stenroos? Kaikki muistavat kolehmaiset ja muut, mutta Albin Stenroos on vähän tuntemattomampi.
Joo, minun mielestäni aivan syyttä. Siis 20-luvullahan hän oli kultamitalimies. Ja
Pariisissa 1924 maratonkultaa, Tukholman kisoissa 1912. Hän oli osannut maastojuoksussa hopeaa ja 10 tonnilla pronssia.
Niin, se on aika niin pitkä kaari.
Kyllä. Sitten kuitenkin hän vielä osallistui näihin pitkiin maratoneihin vielä sitten myöhemmällä kiellä.
Joo, siis maratonhan oli takavuosina semmoinen vanhemman väen laji, ei sitä nuoret miehet juuri juosseet.
Ja hän on maastojuoksua harrastanut. Ja
niin se on jäänyt olympialaisista pois. Mutta kyllähän maastojuoksu mestaruuksista vielä Suomessakin
on. Tämä radiohaastattelu lähetettiin 24. helmikuuta 1964.
Pariisin olympiakisat vuonna 1924, siis 40 vuotta sitten, eivät koskaan unohdu suomalaisten mielistä. Ne olivat Suomen urheilun suurta juhlaa. Silloin Paavo Nurmi oli ehkä kaikkein parhaimmassa kunnossaan. Ja silloin myöskin Ville Ritola toi Suomelle kultaa ja suomalaisten juoksijain menestyksen kruunasi Albin Stenroos, maratonjuoksun ylivoimainen voittaja. Tänään te vietätte täällä Maunulassa kodissanne 75-vuotispäiväänne. Nuo 40 vuoden takaiset muistot ovat varmasti vielä hyvin mielessä. Mikä tuon maraton voittopäivän hetkistä on jäänyt niin kuin kaikkein elävempänä mieleen?
No, se oli siinä matkalla, kun mentiin ja sitten siinä vilkasin taakseni, niin takaisin tullessa oli semmoinen edestakainen matka.
Niin.
Niin takaisin tullessa, niin vilkaisin taakse, niin ne rupesi heti siinä jäämään. Siinä mä rupesin johtamaan. Ja rupesivat heti jäämään ja oli vähän mieli hyvä siitä, kun ei kukaan suunnitelma. Oli kyllä siinä vähän matka kääntöpaikasta, oli aika ylämäki. Ja minulla oli vähän hyvä puoli nuo ylämäet aina, että ne oli vähän niin kuin eruksi. Mutta ne oli myös tällä amerikkalaisella demarilla. Mutta ei niistä kukaan lähtenyt seuraamaan. Ja sitten oli yksi päässyt sinne sanomalehtiautoon. Ja se aina huusi sitten, että paljonko on jäänyt. Ja sitten loppumatka ei niitä sitten enää näkynytkään, kun tai sanomalehtiautokaan tullut, kun se jäi sinne toisten seuraan.
Niin. Te voititte tämän kultamitalinne 35 vuoden iässä. Se on urheilijalle aika korkea ikä, vaikka sanotaan, että maratonjuoksu on juuri tuollaisten vanhempien urheilijoiden laji. Te, mikäli oikein muistan, ehditte jo ripustaa ennen tätä voittoa ne, niin kuin sanotaan, piikkarit naulaankin.
Joo, siinä oli pieni väliaika, kun oli nämä kapinaajat ja muut sellaiset, niin meinasin jo, että lopettaa kokonaan, mutta sitten oli tämä Jaakko Mikkola ja sitten tämä Hannes Kolemainen. Niin esimerkiksi Hannes Kolemainenkin sanoi, että jos meikäläisistä voittaa joku, niin se on jompikumpi hän tai minä. Ja sillä lailla ruvettiin yhdessä harjoittelemaan ja se on oikeastaan ainoa vuosi, kun minä olen oikein harjoitellut.
No seurasitteko te nyt tarkasti esimerkiksi Innsbruckin olympiakisoja täällä kotonanne?
Kyllä, minä olin nimittäin täällä sairaalassa ja sieltä radion välityksellä tai radiolla kuuntelin näitä selostuksia.
Niin, ja vanhan urheilijan sydäntä varmasti lämmitti, että vielä sitä nytkin osataan.
Kyllä, se on vähän huonolta näyttänyt tämä meidän voitto, mutta tämä nyt piristi paljon, että ehkä toisetkin saavat innostusta siitä.
Vielä kerran tuhannet onnittelut teille tänään. Näihin onnitteluihin varmasti yhtyy koko Suomen kansa.
Markus Similä, mitä muistikuvia sinulla on Veikko Hakulisesta?
Minä sain toimittaessani tänään iltapäivällä lähetystä Veikko Hakulisen puhelinhaastattelun, joka oli suuri harvinaisuus. Se meni silloin suorana ja ymmärtääkseni se on kyllä tallella. Paavo Noponen muun muassa ihmetteli sitä, että mitenkä sinä onnistuit saamaan Veikon haastattelun, kun se ei ole häneltäkään onnistunut. Mutta niin kuin isälläni oli tapana sanoa, kaikki muut Jumala voi hyljätä, mutta ei koskaan köyhää taiteilijaa. Hakulinen ei ollut mikään suunpieksiä. Mä muistan, kun tehtiin ensimmäistä stereo-ohjelmaa radioon, niin me oltiin äänitarkkailijan kanssa sitten Evon metsäopistolla, jossa piti stereona äänittää hiljaisuutta. Ja siellähän me sitten sitä hiljaisuutta äänitimme. Ja äänitimme myös, kun oli joutsenten pesimäaika sieltä läheiseltä suolta, joutsenten ääniä, jota Yleisradio on myynyt sitten tätä joutsen juttua ympäri maailmaa. No sitten kun vietimme iltaa savusaunassa, niin tähän joukkoon ilmestyi myös Veikko Hakulinen. Hänhän oli metsäteknikko. Ja näinpä me mentiin sitten kultamitalimiehen kanssa savusaunan löylyihin ja minä ajattelin, että minähän en lähde ensimmäisenä täältä pois. Ja niin heiteltiin vuoron perään löylyä ja mä ajattelin, että nyt kyllä nahka palaa, mutta palakoon. Ja siinä me sitten istuttiin tulikuumassa saunassa siellä yläorrella, me kaksi löylymiestä, Veikko Hakulinen ja minä. Silloin sitten Veikon pinna paloi. Ainoat sanat, mitkä hän sanoi, että ootpa perkeleen kova saunamies.
Se on hieno kunnia sekin. Tämä puhelinhaastattelu radioitiin 4. tammikuuta 1975.
Ja nyt on vuorossa puhelu, onnittelusoitto Valkeakoskelle, jossa 50-vuotisjuhliaan juhlii, niin tai paremminkin on juhlittavana, suomalaisista suurhiihtäjistä ehkä suurin, niin kukava nämä mestareiden mestarit järjestykseen pistämään. Kysymyksessä on tietystikin Veikko Hakulinen, joka aloitti kultamitalien kahmimisen Oslon talviolympialaisissa ikimuistoisella tavalla. Hänen pitkän hiihtäjauransa loistavia merittejä ei tässä maksa vaivaa edes ruveta luettelemaan.
Hakuveikko on käsite ja sillä siisti. Ja nyt linja auki Valkeakoskelle päivän sankarille.
Täällä on Markus Similä radiosta, terve. Terve. Muistatko, kun kesällä tavattiin?
Joo.
No niin, onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos.
Mitenkä on päivä mennyt?
No, aika tohina on ollut.
Milloinka ne herätti sun?
No, porilaista marssia ja tytär soitti aamusta 7:00.
Oho, no ei sitten saanut kovin myöhään nukkua.
No ei, sopivasti.
Joo, siellä on lähetystöjä käynyt päivät.
No, on käynyt, joo. Tässä nyt tulee sit niinku lähetystöt loppuun, tai parasta aikaakin just ihan tuli, ja sitten taas tulee muuta väkeä heti välittömästi.
Mitenkäs ilta sitten?
No, iltaan myöhään se jatkuu.
No sanois nyt, mikä on sun nuoruutes salaisuus? Se kova treenaaminen vai?
Niin, no, minä uskoisin, että siinä tuo valmentautuminen aikoinaan on antanut niin paljon hyvän kunnon, että se on sitten säilynyt vielä edelleenkin, kun sitä nyt on noin sopivasti kuntoilemalla ylläpitänyt. Sulla... Että mitä minä laskisin, että semmoinen perusteellinen harjoitus silloin parhaina vuosina kehitti niin paljon, että se ei ole sitten päässyt vielä rappeutumaan, vaikka nyt on kilpailu kovempi touti, että jo ajat sitten loppunut.
Niinpä totta. Tässä viime kesänä, kun me satuttiin yhdessä samaan savusaunaan tuolla Evolla, niin mä kyllä muistan, että sulla on kroppakin niin kuin nuorukaisella, niin että oikein hävetti. Näin, kun nyt tämmönen 50 virstan pylväs taittuu, niin kerroppas, mikä sun pitkän hiihtäjäuras aikana on ollut semmonen se todellinen tähtihetki?
No kyllä se Oslo ensimmäinen oli.
Ne unohtumaton.
Niin, on niitä muitakin, mutta sen tuli tietenkin semmoinen, että se antoi niinku tavallaan täyttymyksen sille, joka oli tähdännyt, tai liiankin hyvin antoi. Ja sitten se samalla oli semmoinen kannustava eteenpäin.
Kyllä vaan, se oli se 33.
Niin, sehän se.
Kolme, niin.
Jos sitä ei olisi tullut, sitä ensimmäistä voittoa, niin ehkä ne muutkin olisi jäänyt sitten tulematta.
Olisikohan niin?
No, ehkäpä se oli niin paljon kannustava sitten, että huomasi, että tämä oma valmennusmenetelmä ja harjoittelu on oikein osunut.
Niin.
Ja sitä oli siitä katoa helppo ruveta sitten kehittelemään ja täydentelemään, kun huomasi, että tämähän antaa tuloksia. Sitten lisäili ja paranteli sitä vaan ja täydenteli sitä. Sitä ei olisi löytänyt semmoista menetelmää ja eikä saavuttanut mitään, niin mistäpä sitä olisi osannut harjoitellakaan.
Minä muistan varsin hyvin sen nimenomaan sen Oslon tähtihetken, kun sitä radiossa kuunneltiin. Silloin Tiilikaisen Pekka kertoi ja siinä taisi tippailla silmässä vähän itse kullakin, kun näitä juhlahetkiä kuunneltiin ja porilaisten marssia silloin radiossa soitettiin. Pekka kertoi lähettäneensä sulle sähkösanoman, onko se tullut perille?
No, on tuommoisessa isossa nipussa. Minä olen nyt kyllä ehtinyt näihin lähetystöjen takia vielä ollenkaan avaamaan.
Tai katselemaan
sitä. No niin. Siinä on kyllä aika paljon niitä näyttää olevan. Siellä saattaa olla vaikka mitä.
Minä voin tässä kertoa sen sähkösanoman tekstinkin näin etukäteen. Siinä lukee, että 50-kertainen hei-huuto. Ja musta tuntuu, että koko Suomen kansa voi tähän nyt yhtyä. Kiitoksia ja onnea sinulle.
Kiitos.
Hei.
Hei.
No niin, Veikko Hakulista on sanottu erääksi Suomen hiljaisimmista haastateltavista, mutta mitä maks näin juhlansa kunniaksi, päivän sankari herkesi moniin aikaisempiin haastatteluihin verrattuna kerrassaan puheliaaksi. Ja mikäpä sen mukavampaa, että me näin tässä hiihtäjäveteraanin kanssa saimme jutella.
Fanfaari johdattaa meidät Oslon olympialaisiin. Olympiatunnelmissa ovat Niilo Tarvajärvi ja Pekka Tiilikainen. Kuninkuusmatka 50 kilometriä hiihdettiin 20. helmikuuta 1952.
Tämä tieno, missä selostuspaikkamme on, sijaitsee Holmenkollenin mäkimontun reunassa. Tämä alue on kokonaisuudessaan verhottu punaisilla kankailla, niin että esimerkiksi yleisön ja tämän valkean montun välillä on punainen satoja metriä pitkä ja noin metrin levyinen kangassuikale. Osanottavien maiden liput liehuvat täällä Holmenkollenin katsomon korkeimmilla harjoilla. Tänne on rakennettu uusi katsomo viime vuoden jälkeen. Siinä on tuhansia istumapaikkoja. Se on rakennelma, joka on itse asiassa vissinlainen insinööritaidon mestarinäyte. Ja se on onnistettu saamaan sen muotoiseksi, että jokaisesta paikasta näkee mahdollisimman paljon mäenlaskusuorituksesta. Yleisö virtaa tänne jatkuvasti lisää. Kuvaavaa on, että melkein kaikki ovat ilman lakkia. Tällä radiokatsomon osalla täällä on radioreportereita vaikka minkä verran. Tässä on minun kollegani Ensio Sevun aivan vieressä niin, että hänen äänensä silloin tällöin taitaa kuuluakin tähän mikrofoniin, sillä nämä mikrofonipisteet ovat aivan liian lähellä toisiaan. Väliä näissä ei ole kuin runsas metri ja mikrofonit ovat tavallista tyyppiä ilman mitään erikoisia huulisuojauksia. Tämä norjalainen Lansem, jonka nimen olen tässä useampaankin otteen maininnut, on 24-vuotias maatyöläinen. Ja Estenstad taisi 27-vuotias metsätyömies, siis samoja ammatteja harrastavat kuin meikäläisetkin hiihtäjät. Meillähän esimerkiksi Kolehmainen on maanviljelijä, Hakulinen on metsätyöjohtaja. Mononen on myöskin maanviljelijä, sikäli kuin minä muistan, ja kuvaaja myös metsätyöjohtaja. Metsistä ja pelloilta tulee se voima, joka antaa rukiin 50 kilometrin hiihtäjän lihaksiin.
No niin, Hakulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee. Ja hurraat alkavat kaikua. Hakulista ei vielä näy, mutta huuto on jo aika ankara tuolla kirkon mäellä. Ja näin, nyt kääntyy Hakulinen tuolta. Voittaja tulee. Taitaapa olla niin, että Valkeakosken Meesa ja Sulfa on auttanut. Ja nyt vetää poika. Aika tavalla väsyksessä poika painaa, mutta niin tulee kaksi lykkäystä vielä. Ja nyt on Hakulinen maalissa. Siinä hän horjahti, mutta hyvissä.
Ei ole hyvissä voimissa.
Ei ole todella hyvissä voimissa.
Mies on ihan kuitti kyllä, mutta hän voitti joka tapauksessa erittäin selvästi. Kohtalon kello kumahtaa 1 minuutin kuluttua hetkestä. Nyt.
Ja tämä on se aika, jonka minä laskisin mieheltä menevän, kun se alkaa tulla tuolta kirkon juurelta hiljalleen tänne.
Niin se saa tulla kovaakin.
Se saa tulla aika kovaa, että kyllä tässä alkaa todella olla semmoiset tunnelmat, että kyllä on kultamitalia nyt taskussa.
Kyllä näyttää siltä, että nyt 40 sekuntia aikaa.
Nyt on parasta pistää jo kahvia valmiiksi kuppiin.
30 sekuntia aikaa. Jaha, hyvät suomalaiset kuuntelijat, kultamitali on meidän. Aikaa on tosi vielä 10 sekuntia, mutta kun ei näy eikä kuulu ketään, niin kultamitali on meidän. 5 sekuntia aikaa.
Ja sitten otetaan 3 hei.
Ja nyt. 1, 2, 3. Hei.
Nyt tulee Mononen ja hänellä on aikaa nyt tällä hetkellä 1 minuutti 10 sekuntia.
Kolehmainen tulee.
Niin, Kolehmainen, anteeksi. Vielä ei näy. Nyt on 40 sekuntia. 35 sekuntia. Ja nyt tulee. Varmasti tulee alittamaan tämän ajan. 0,5 minuuttia jäljellä ja 70 metriä. Tässä tahtia sieltä poika painaa. Hei. Tämä on pojan tahti, 2 vielä kerran, ja nyt on maalissa ja 15 sekuntia edellä.
17 sekunnilla varmistettiin Suomelle hopeamitali. Siis kulta ja hopea ovat kotona.
Ensimmäinen on siis numero 17, Hakulinen, 3:33:33. Juuri tämä sama tulos kuulutettiin tuolta kova ensistä ja katsoma antoi ankaret hurraa. Hopeamitali, Kolehmainen, 3:38:12. Kolmas, Estenstad, Norja, 3:38:28.
No nyt Hakulinen tulee. Olet märkä ainakin, se on ensimmäinen sinä sanottava. Kerropas vähän, ottiko voimille?
No kyllä se on.
Oliko sulla tieto koko ajan tilanteesta?
No tiesin minä, että se
keulapää tätä hiihti, niin tiesin ajan. Niistä oli näitä.
No missä se on itsesi värjännyt tällaiset punaiseksi? Niin kuin Maria Mehu oli.
Kasoppaa ja mitä hänestä tietää.
No sanopas, mitä suunnitelmia sinulla nyt on lähitulevaisuudessa?
No ei tässä.
Puhus vähän kovempaa.
Tää en tiedä mitä tässä oikein. Tässä vielä hiihtää.
Niin kyllä kai. No sinä oot tietysti niin iloinen kuin Pulliainen, ettei voi oikein puhuakaan mitään.
Ei tässä oikein sanoo mitään. Tässä on Veikko Kolliin ensimmäinen Holmenkollinen voittaja vieressä.
Niin, katopas. Anton
30 vuoden takaa.
Ehkä nyt Antoni onnittelee siinä hakulista. Tästähän tulee vallan kaikkien aikojen loistavin kuva. Kolliin, mitä sinä sanot hakullisen maaliin tulosta?
No minä olen oikein iloinen, jos tämä sattuisi pysymään tämän uusinnossa 30-vuotinen voitto. Kiitos vain sulle oikein paljon.
30-vuotinen sota tässä onkin välillä ollut, mutta onhan siinä jokunen välivoittokin saavutettu, mutta olympiavoitto on sentään olympiavoitto. Kiitoksia hakullinen sinulle ja sano nyt reilusti terveisiä Valkeakoskelle ja kotiin.
Terveisiä Valkeakoskelle, Renkoon ja Haapamäelle ja Keravalle.
Joo, sinulla
on
4
kotiin. Siellä on kaikista iso paikka.
No hyvä on. Kiitoksia paljon ja onneksi olkoon nyt meidänkin puolesta ja kuuntelijain puolesta ja kaikkien puolesta.
Markus Similä kertoo muistelmakirjassaan seuraavan tarinan. Päivätarjotin lähetyksessä Markus tuli kertoneeksi kaskun Tahko Pihkalasta. Sen mukaan Suomen yleisurheilumaajoukkue palasi laivalla Tukholmasta. Urheilusankarit istuivat ravintolassa, jossa jotkut tupakoivat ja jotkut ryyppäsivätkin. Viereisessä pöydässä paheksuttiin ääneen epäurheilijamaista käytöstä. Silloin Tahko oli mennyt suomalaisten turistien luo sanoen, olen professori Pihkala, pyytäisin kysyä, eikö ole parempi, että ihminen urheilee ja juo sen sijaan, että ainoastaan joisi. Tahko oli kuullut ohjelman, hirmustui ja vaati oikaisua. Vastine kuultiin radiossa 28. huhtikuuta 1966.
Kaskuun pitäisi suhtautua aina samalla tavalla kuin Aleksis Kiven tekstiin, näin on minulle joku viisas mies joskus sanonut. Kaskua ei pitäisi kertoa, jos ei ole aivan tarkalleen tietoinen sen paikkansa pitävyydestä, eikä sitä osaa aivan sanatarkasti siteerata. Eilen kuitenkin syyllistyin tähän virheellisen tai puutteellisen kaskun kertomiseen, ja nyt tässä ollaan sitten vähän niin kuin kanossa matkalla Tahkon Lauri Pihkalan luona, ja Tahko haluaa nyt esittää sitten, miten asia todellisuudessa oli.
Muistan kyllä sanoneeni jolloinkin, että parempi on sekä urheilla, siis harjoittaa urheilua, että ryypätä, kuin ainoastaan ryypiskellä. Mutta voi likipitään todistaa, että en ole sanonut sitä sellaisessa yhteydessä, tarkoituksessa ja kehyksissä, kuin eiliseltä päivätarjottimelta kuulijoille syötettiin. Ensinnäkin olen niin huono kuulonen, etten ole voinut jonkin laivan tai muun kahvila hälinässä kuulla, mitä toisessa pöydässä on puhuttu, keskusteluun puuttuakseni. Toiseksi en ole voinut mennä esittäytymään professorina, sillä vuoden 1946 jälkeen en ole ollut mukana millään matkalla samassa laivassa tai junassa minkään urheilujoukkueen kanssa, koska minulle suotiin niin sanottu professorin nimi ja arvo myöhemmin, ja urheilujoukkueet sitten ovat matkustelleet vain lentäen. Kolmanneksi, en esiinny missään professorina muulla kuin joskus, kun se saattaa hyödyttää urheilua, jonka nimessä se onneton hajamielisyyden valtakirja minulle työnnettiin. Siitä minä voisin kertoa kyllä hyvän jutun, vaikka siinä kaskujen kerranta kilpailussa vai mikä se nyt on, joko on tulossa. Neljänneksi, olen valitettavasti aivan vieraantunut yleensä esittäytymisen tavasta, koska minä en kuule toisten esittäytymistä ja saa siitä mitään selvää, ja taas toiselta puolen minut tunnetaan aivan liian hyvin tämmöisenä apinana, sekä näön, että valitettavasti, kuten eilen kuulettiin, tämmöisen ääninkin puolessa perusteella. Viidenneksi, olen varma siitä, että kuvitellun kaltaisessa tilaisuudessa ja ympäristössä en olisi suinkaan lähtenyt puolustelemaan yleensä huomiota herättävästi lasia kilisteleviä urheilijoita, vaan olisin häveten häipynyt hyttiin. Kuudenneksi, kun olen sanonut, että on parempi kallistella lasia ja urheilla, en ole sanonut sitä suositellakseni urheilijalle alkoholin niin sanottua nauttimista tai sitä puolustakseni, vaan päinvastoin urheilua ryyppäämisestä pääsemiseksi tai mieluummin sen kokonaan välttämiseksi. Seitsemänneksi, lainattu sanavalmiuteni näyte koskee vain tavallista tusina urheilijaa. edustusurheilijalle asetettavista vaatimuksista ei ole tinkimistä. Hän on luottamustehtävässään ja julkisuuden henkilö, jota aateluuskin velvoittaa. Sanontani lainaamisen oikeasta yhteydestä irrotettuna ja tarkoituksesta lieventää tehtävän mainittuja vaatimuksia pidän sen väärinkäyttönä. Tietenkin varomattomuudesta, kuten ainakin näissä ryppäämisen asioissa. Ollaan pitävinään paljon listiä niin sanottujen raivoraittiitten kustannuksella. Tympää se minuakin tässä surkeassa asiassa kaikki kiihkomieli, jota ei suinkaan peitä sen taitavampi purkaminen. Tätä taitavaa purkamista edustavat ne kovaääniset, jotka aina ja joka paikassa vastustavat vain alkoholin väärinkäyttöä, niin kuin ei se olisi enimmäkseen ja varsinkin seuraustensa mukaan mitattuna juuri sitä. Mutta tympääsevintä minusta on kuitenkin se, että ryyppyä, tätä yleisinhimillisen heikkouden merkkiä, pidetään jonkinlaisena kulttuurin pyhien yhteyteen tunnustautumisen ja kelpaamisen vahvistuksena, sananmukaisesti konfirmaationa. Muuten tililleni kerrotuista jutuista on yleensä perällisiä noin 6,86%, mikä saattanee vastata alkoholin oikein käyttämisen määrää, ainakin sen tuloksien mukaan mitaten. Ja mikä voi myöskin olla haastattelijalle lohdutuksena, että ei ole ensi kertaa ainoa tässä asiassa erehtynyt.
Ja sitten sinivalkoinen ääni Pekka Tiilikainen.
Pekastahan minä olen tässä ohjelmasarjassa jo yhtä ja toista kertonutkin. Hän oli niin minulle kuin varmasti monelle muullekin toimittajakollegalleni tietynlainen oppi-isä ja monessa mielessä ihannekin. Pekkahan ei ollut kouluja käynyt. Hän kävi 3 luokkaa oppikoulua ja siinä se sitten oli. Kielitaitoa hänellä ei kovin paljon ollut, mutta suomen kielen taitoa hänellä oli sitten senkin edestä. Ja Pekallahan oli tällainen ylivertainen kyky, että hän löysi suomen kielen taitoisen vaikka mistä. Kun hän oli tekemässä suomalaisista metsätyömiehistä tuolla Pohjois-Amerikassa juttua.
Hän matkusteli aika paljon.
Hän matkusteli, joo, ja että missä hän Michiganissa se nyt oli, kun sieltä tulee täysverinen intiaani vastaan, joka puhuu pohjalaista murretta. Ja Pekka ihmetteli, että mitenkä hän on oppinut tämä intiaani suomea. Sanoi, että hän on ollut 20 vuotta kokkina täällä. Kun ei nämä suomalaiset puhu mitään muuta kuin suomea, niin hänen oli pakko opetella suomea ja hän oppi siinä sitten pohjalaisen murteenkin. Ja juuri tämmöiset tyypit Pekka erehtymättömällä vainullaan löysi.
Niin, että pärjäs hyvin.
Pärjäs kyllä, ja Pekka antoi monenlaisia neuvoja. Muistan kerran, menin hänen työhuoneeseensa kysymään, että nyt tuolta Etelärannasta tulee vihaisia miehiä, että mä olen päivän peilissä nyt tehnyt jonkun virheen. Mitä mä nyt teen? Niin Pekka käveli huoneestansa ulos siihen käytävälle ja osoitti peukalollaan sinne, missä on ohjelmajohtaja. Siinä oli osastopäällikkö, apulaisohjelmajohtaja ja ohjelmajohtaja Koskiluoma siellä. Niin sanoi, että kun ne tulee, niin osoita sinne ja sanoi, että nuo päättivät. Ja niinhän minä tein ja niin minä siitä selvisin.
Hienoa. Toimittaja Risto Lasila haastatteli Pekka Tiilikaista hänen viimeisissä Salpausselän kisoissaan 6. maaliskuuta 1976. Tämä on aikaisemmin radioitu vain Hämeen alueohjelmien asemien kautta.
Pekka Tiilikainen asteli juuri tuolta kutsuvieras katsomosta tähän ja me emme Pekan kanssa ole kerineet vaihtaa edes hyvää päivää vielä. Terve, mitä sinulle kuuluu?
Huonoa tietystikin, kun on niin kaunis ilma, ettei saa edes rauhassa palella täällä niin kuin monta kertaa on saanut.
Kuuluuko palelleminen sitten asiaan sinun mielestä aina Salpausselällä?
No kyllä se pitäisi kuulua. Tämä on jo liian lämmintä ja aurinkoista. Tämähän on niin kuin oltaisiin keväisellä hiekkarannalla.
Näitä kisoja pitää sitten vissiin siirtää vähän tuonne lähemmäksi vuodenvaihdetta, vai mitä mieltä sinä olet?
No ei, kyllä täytyy muitakin ihmisiä ajatella kuin minua.
Sinä olet tosiaan pukeutunut lämpimästi niin kuin pitää ollakin. Täällä on normaalia kylmempää on, mitä yleensä Salpausselän kisoissa on. Vesi on loiskunut. Kuinka monet kisat, Pekka, sinä olet seurannut? Ja kuinka monet sinä olet selostanut?
Ensimmäiset minä itse järjestin täällä vuonna 1918. Silloin ei ollut näitä hyppyreitä eikä muita, mutta me pojat yhteiskoulun pojat tulimme tänne aina lumiretkelle ja rakensimme noin 1,5 metrin korkuisen hyppyrimään, jossa hypättiin 4-5 metriä. Sitten kun salpausselän kisat alkoivat vuonna 1923, niin olin vuonna 1926 ensimmäistä kertaa. Silloin oli täällä maailmanmestaruushiihdot, niin sanotut Fissin kisat siihen aikaan. Vuodesta 1938 alkaen olen käynyt kaikissa kisoissa, paitsi silloin kun niitä ei ole ollut.
Niin, silloin oli kai sotatila maassa, eikö näin ole?
Niin, sodan aikana ei ollut kisoja, mutta kerran on muistaakseni myöskin lumisuhteet olleet niin heikot, että kisat peruutettiin.
Mitkäs kisat sinun mielestä ovat olleet kaikkein parhaimmat? Nythän on mitallimiehiä kovasti ainakin sanottu, että täällä on. Onko nämä parhaimmat?
Ei, 52 silloin, kun Hakulisen porukka oli täällä, kultamitalit rinnuksissaan siis. Holmenkollenilla oli talviolympialaiset ja sinä vuonna niin oli kyllä parhaat salapossilän kisat. Noin henkisesti ainakin. Hakulinen, Kolehmainen, Viitanen ja muut sen sellaiset hirmut esiintyivät. Ja tietysti oli joukossa hyviä hyppäjiäkään. Nythän meillä ei ole kansainvälisen luokan hyppäjiä oikeastaan ketään.
No entäs Juha Mietaa?
No hän voitti ensimmäistä kertaa salapossilää. Kyllä, hän on kova naama, mutta hän on ollut myös jo monta vuotta, että kyllä saisi jo tulla sellaisia ihan uusia. Mieto on siis kerta kaikkiaan semmoinen mies, joka tuskin enää ensi talviolympialaisissa on mukana.
Entäs Pekka ihan pari sanaa näistä kisoista?
No täällä ei paljon näytä painavan kultamitallihiihtäjät, kun takalauki jäi aika reilusti, vaikka minä olin tullut oikeastaan hänen voittoaan täällä katsomaan ja ihailemaan, mutta eipä mennyt niin.
Tuskin sinä nyt ihan pettynytkään olet.
No ei, ei silti. Kyllä nämä on hyvät kisat ja onhan tässä huomispäivä vielä. Silloinhan vasta pelataan lopullisesti niillä korteilla, mitä Lahti pystyy antamaan.
Selvä. Tämä oli kaikille radiokuuntelijoille tutun Pekka Tiilikaisen mielipide näistä kisoista. Kiitos sinulle Pekka ja hyvää jatkoa. Ja lähetys nyt tältä kisapaikalta päättyy tähän.
Markus Similä, mitä muistikuvia sinulle tulee mieleesi noista Pekka Tiilikaisen viimeisistä haastatteluista?
Niin, Pekkahan asui Kruununhaassa Välikadulla vai Kulmakadulla.
Mä tiedän,
niillä nurkilla. Ja silloin minä sain tehdä, Pekka tiesi itse, että tämä on nyt viimeinen haastattelu, joka hänestä tehdään. Ja lääkäri oli antanut semmoisen luvan, että koska enää mitään toivoa paranemisesta ei ollut, niin
Pekka, mikä hänellä oli sitten?
Hänellä oli kurkkusyöpä. Niin, että hän sai juoda koskenkorvaa, koska se ei enää mihinkään mitään vaikuttanut. Ja kyllä se oli kova paikka pojalle tehdä tätä viimeistä haastattelua.
Kyllä. Markus Similä teki Pekka Tiilikaisen viimeiseksi jääneen haastattelun 18. maaliskuuta 1976. Pekka Tiilikainen kuoli vajaan 1,5 vuoden kuluttua 12. syyskuuta 1976. Haastattelussa keskitytään yhteiseen kollegaan Markus Rautioon.
Markus Rautio oli paitsi legendaarinen lastenohjelmien Markussetä ja monivuotinen radiokuuluttaja, myöskin varsinkin noina radion alkuaikoina paljon käytetty selostaja. Toinen selostajaveteraani Pekka Tiilikainen työskenteli yhtä aikaa Markus Raution kanssa radiossa monet vuodet. Minkälainen Markus Rautio nimenomaan selostajana oli?
No hän oli aivan erilaatuinen kuin esimerkiksi minä ja me pelasimmekin aivan eri raiteilla. Hän kyllä oli monipuolinen mies, mutta esimerkiksi urheiluselostaja hän luonnostikaan ei ollut. Minulla on jäänyt lähinnä mieleen hänen töistään niin vanhainkodeissa ja lasten siirtoloissa tekemät hyvin mielenkiintoiset jutut. Mutta kyllä hän liikkui silti missä tahansa päivän asioissa ja teki ulkomaan juttujakin samalla tavalla kuin hänen kollegansa Aleksis Auenelm. Silloin kun Eneelm liikkui jossakin Norjan tuntureilla, niin Markus oli esimerkiksi Sveitsissä ja Tanskassa. Että siihen aikaan jo pelattiin samoilla eväillä oikeastaan kuin nytkin. mutta luonnollisesti kun äänitysasiat olivat hankalammat, ei ollut ääniautoja, kyllä niitä sitten rupesi tippumaan vähitellen, mutta silloin kun minä menin taloon ja Markus...
Niin milloin sinä muuten menit?
No 35 minä ensimmäisenä kertoona siellä näyttäydyin, mutta olin tietysti freelanceri silloin alun perin, mutta en mikään lakko freelanceri. Vuonna 1939, ensimmäinen päivä tammikuutahan, minä menin taloon vakituiselle kuukausipalkalle. Mutta niin kuin sanottu, niin Markuksen kanssa jouduimme tekemisiin yhdessä ennen. Markus ja minä pyörimme jo vuodesta 1935. Ja kyllähän kävi jonkin verran tehtaissakin. Mieluummin kuitenkin sellaisissa naisellisissa tehtaissa, kuten leipomoissa ja muualla. Sen sijaan ennen kävi kumitehtaissa ja metalliteollisuusputiikeissa samaten kuin minäkin.
Puhuitteko te paljon keskenänne siitä, millä tavalla tämmöinen hyvä selostus, hyvä reportaasi syntyy, mistä aineksista ja millä tavalla se saadaan aikaan?
Kyllä, siitä puhuttiinkin paljon. Jokseenkin joka viikonloppu me kävelimme tuolla kasvitieteellisessä puutarhassa tai jossakin muualla ja pohdimme juuri. Selostusideahan oli varsin uusi. Ja koska näitä äänityslaitteita oli niukasti, niitä levylaitteita saatiin kyllä jo niihin aikaan käyttöön, mutta nauhalaitteita ei ollut, että se oli huomattavasti kankeampaa kuin nyt. Mutta varsinkin selostuksen sisällöstä me pohdimme hyvinkin paljon ja siellähän minä sain nämä Aleksi Saavi-Enielmin ideat, joihinka Markus yhtyi. Mutta se oli lyhyt jännitteisempää koko touhu. Ei me kuviteltu sellaista, että esimerkiksi tehtäisiin jotain suunnitelmaa pidemmälle ajalle. Mä muistan kerrankin, kun Markus sanoi, että ensi perjantaihin täytyisi saada eräs laulajatar laulamaan. Niin hän ehdotti tätä niin. Tämä sanoi, että ensi perjantaina. Mistä sitä tietää, jos ihminen elääkään ensi perjantaina? Kun oli vielä noin viikko aikaa.
Niin sanoit tuossa, että näillä tämmöisillä promenaadeilla tuolla kasvitieteellisessä puutarhassa ja niin poispäin, niin sinä sait nämä Enejelmin ideat, joihin myöskin Markus Rautio yhtyi. Mitä nämä ideat olivat?
No yksi esimerkki, joka nyt kuvastaa melkoisesti. Hän sanoi, että älä koskaan puhu radiomikrofoniin näin.
Hyvät kuuntelijat, nyt olemme täällä.
Hän sanoi, että sinun täytyy muistaa, että ei sinun kuuntelijoitasi ole koko messuhallillinen, eikä koko Suomen kansa, vaan sinulla on vain kolme kuuntelijaa. Isä, äiti ja poika, siis perhe. Ajattele, kuinka se valaisi koko tilanteen minulle. Siis minähän puhunkin todellakin yhteen ainoaan vastaanottimeen ja sen äärellä on perhe. Ja nyt minun täytyy saada isä heittämään sanomalehtensä pois, äiti kutimensa ja pojan leikki keskeyttää, että he rupesivat kuuntelemaan, mitä minä sanon.
Kun ajatellaan tuommoista selostustekniikkaa, mitä kaikkea se sitten sisällänsä pitäneekin, niin ovatkohan ne periaatteet muuttuneet tässä? Tämä nyt neljässä vuosikymmenessä, jos ajatellaan esimerkiksi 30-lukua ja 70-lukua.
Kyllä minusta tuntuu ihmeellistä kyllä, mutta tuntuu, kun tämän päivän selostukset eivät olisi niin valmisteltuja ja valmiiksi ajateltuja kuin ne oli siihen aikaan. Minä muistan, että ohjelmajohtaja kysyi minulta silloin kerran, että kuinka kauan sinulta menee aikaa tuommoisen selostuksen valmisteluihin. Niin mä sanoin, että niin, jos sen kunnolla tekee, niin siihen menee 40 vuotta. Tällä mä tarkoitin, että siihen menee koko elämän ikä, ennen kuin pystyy oikein kunnolla tekemään jonkin suuren jutun. Toisin meillä myöskin oli jonkinlainen urakka, että juttu ja viikko. Silloin siihen sisältyi valmistautumisaika, mutta se oli tuommoiseen tavalliseen esimerkiksi torilla käyntiin tai johonkin tavalliseen aiheeseen, jota ei tarvitse luoda varsinaisesti. Aihe oli jo valmis.
Onkohan niin, että tuo alkeellisempi tekniikka pakotti selostajan niin kuin valmiimpaan?
Siinäpä se juuri olikin. Minä muistan, kun Markus tai Eneen, kumpi se nyt olikaan, teki Turun tuomiokirkosta jutun. Niin he menivät sinne aikamoinen kasa tietoa ja papereita mukanaan. Ja ottivat sitten esimerkiksi urkuja tai saarnoja tai askeleita tai mitä. Ja sitten puhuivat siihen väliin nimenomaan tietoa. Ja tämä meni suorana lähetyksenä ulos. Tässä oli hyvin jännittävä juttu, kun se ensimmäistä kertaa esittiin, se uusittiin muutama vuosi sitten myöhemmin, jolloin tekniset mahdollisuudet olivat aivan toiset. Mutta näiden papereiden hankittujen tietojen pohjalla tämä tietojuttu on hyvin tärkeä tässä selostusammatissa.
Ja se varmasti jo silloin kävi selvästi ilmi, että aivan niin kuin tyhjin eväin ei voi lähteä mikrofonin kanssa liikkeelle. Jos me nyt vielä puhuisimme tuosta teidän pienestä piiristänne, arvostelitteko te kovasti toinen toisianne ja tekemiänne ohjelmia?
No meillähän oli sellaisia palavereja ravintoloissa tai missä tahansa muualla. Pääjohtaja Vakio oli niissä mukana ja ohjelmapäällikkö Heikin Heimo. Ja pohdimme aina, mitä virheitä on tehty ja mitä uutta voisi niin kuin luoda. Mainitsin jo alussa, että selostus ja radio sellaisenaankin oli uusi ala, niin että mehän sitä lähinnä juuri Markus ja Eneelhän sitä loivat. Meitä nuorempia oli siinä mukana, mä muistan Itkosen, joka nykyinen on Kaliforniassa filmimiehenä, ja sitten Valma Kivitie. Arni oli kanssa lähinnä hänen rouvansa, Vuokko Arni, ja mitäs, ei siinä monta muuta ollutkaan. Jukola oli tietysti, mutta hän kulkeutui jokseenkin yksinomaan urheiluraiteissa.
Jos sitten puhuisimme muutaman sanan Markus Rautiosta, Markus Sedästä ihmisenä, tulee helposti ajatelleeksi, että kun hän oli niin tavattoman suosittu, esimerkiksi hänen muistelmakirjastaan käy ilmi, että kun Markus Setä lähti lastentuntia äänittämään jonnekin Ouluun, niin siellä oli sadoittain ihmisiä asemalaiturilla odottelemassa, että koska se Markus Setä tulee. Syntyykö hänelle semmoinen rooli, jota hän sitten esitti ystävienkin kesken?
Sitä on vähän vaikea arvioida. Hän oli vilkas noin meidän kavereiden seurassa, mutta voi olla, että hän sulkeutui vähän sen ja ikään kuin peitti itseään ollessaan niin sanotun suuren yleisön kanssa tekemisissä. Sitten tämä toinen rooli, tai kolmas, kun tämä jo olisi, niin on se, että hän esitti lasten kanssa ollessaan. Siinähän oli Markus Setä. Siinä ei kannata tätä ruveta muotouttaa ja piirtää miksikään muuksi. Hän oli Markus Setä.
Mutta näin ystävien kesken hän ei suinkaan ollut tämmöinen setämäinen.
Ei. Hän oltiin kaverit. Hän oli vähän minua vanhempi, mutta ei kyllä me katseltiin likkojen sääriä tuolla kaivuhuoneella aivan samalla silmillä ja katseltiin, ihailimme kauniita naisia ja ei me nyt aivan lasiin syljeskelijöitä oltu. Joskus otettiin pieni huikkakin.
Markus Rautiosta on tosiaan muodostunut semmoinen legenda, jota on niin kuin vähän vaikea hahmottaa ihan tavalliseksi ihmiseksi. Kun te nyt omissa ympyröissänne noin työajan ulkopuolella liikuskelitte, niin mistä te esimerkiksi puhutte? Puhutteko te aina vaan radioasioista?
Hyvin paljon enemmän kuin nykyisin. Nimenomaan radio oli keskeisin puheenaihe. Mutta kyllä sitä tietysti joskus hypättiin. Hän esimerkiksi mielellään kuunteli urheilusta, jota hän ei yhtään ymmärtänyt. Hän kävi joskus uimahallissakin katsomassa uintikilpailuja. Ja tykkäsi, että tämähän on hienoa hommaa tämäkin. Vaikka teatteri on tietysti yliveto, hän totesi.
Minkäs merkityksen sinä antaisit nimenomaan Markus Rautiolle? Ja nyt ehkä tässä yhteydessä pitäisi sanoa erityisesti Markus Sedälle siinä asiassa, että radio sitten räjähdyksenomaisesti levisi ja lisenssimäärät nousivat.
Niin hänen osuutensa on jättiläismäinen siinä. Mahdotontahan tätä on noteerata, kuinka paljon mikin asia vaikutti, mutta lasten tuntien vaikutus oli ehdottomasti hyvin suuri. Niin vieläkin pätee, että se, joka silloin pääsi lasten tunnin makuun, niin se on edelleenkin radion maussa. Eikä ne, esimerkiksi minä tuolta ole päässyt kiinni tuohon televisioon vielä, niin kuin muistan Markuksen lasten tunteen, kun niitähän mä en itse suinkaan millään tavalla tehnyt, vaan katselin studion ikkunasta. Ja ihmettelin ja tietysti ihailin sitä joustavuutta ja varmuutta, mikä Markuksella oli lapsien käsittelyssä.
Nyt vielä aika mielenkiintoinen kysymys. Kun ajatellaan näitä radion alkuaikoja, ihan alkua, silloin ohjelmapuolella oli vain kaksi ihmistä, Eene Jelm ja Markus Rautio, ja tämä koko ohjelman tekijäjoukko pysyi aika pienenä kauan. Tämähän tietysti teki jokaisen tekijän kuuntelijoille varsin tutuksi, koska se ohjelmamäärä, jota tehtiin, oli tavattoman suuri. Onkohan sillä vai millä semmoinen ratkaiseva vaikutus siihen, että silloin radiotoimittajat olivat todella semmoisia persoonallisuuksia, joihin sinä itsekin kuulut? Nythän toimittajia on sadoittain ja eivät niinkään suuresti poikkea tästä.
Kempin baarissa me usein pohdittiin juuri tätä asiaa. Se oli yksi paikka, jossa sai olla suhteellisen rauhassa. Vaikka kyllä kaikkien silmät tuijottivat. Siinä joukossa oli yhtenä tekijänä myöskin professori Haapanen, musiikkipäällikkö. Ja Roine Richard Ryynänen, joka oli Malmsteinin sanoittaja.
Ja radion kamreeri.
Niin, oli samalla. Yleensä siellä tehtiin monta työtä, sama henkilö teki, niin kuin esimerkiksi Markuskin. Hän oli selostaja, hän oli kuuluttaja ja hän puhui ruotsia ja suomea ja samaten enemmän. Hän hoiti ajanvieteohjelmia kaiken lisäksi. Ja voidaan sanoa, että se oli sitä aikaa, jolloin jokainen oli juoksupojasta toimitusjohtajaan. Tosin minä olin enimmäkseen sillä juoksupoikalinjalla.
Niin, sinä veit ajatukset tuonne Kämpin baariin. Minkälaisiin päätelmiin te siellä tulitte juuri tästä, että tavallaan radio synnytti tämmöisiä tähtiä hyvin nopeasti?
No siellä korostettiin useammastakin suusta se, että jokaisen täytyy olla radiomikrofoni ääressä oma itsensä. Eikä pidä ruveta matkimaan toisiaan. Muistan eräänkin Enelmin sanan, kun minä koitin olla vähän hieno, liiankin hieno mikrofoni ääressä, niin sanoi, että älä rupea sievistelemään. Kyllä meillä näitä sievistelijöitä on tarpeeksi. Ole ihan oma itsesi. Hän tarkoitti siinä nyt lähinnä, että minun piti olla noin jotakuinkin kansanomainen, enkä rupea kovin paljon viljelemään sivistyssanoja. No kyllä mä olen sitä noudattanutkin.
Ja vielä viimeinen kysymys. Kun ajatellaan tätä radion 50-vuotista historiaa ja verrataan niitä ohjelmia, joita tehtiin esimerkiksi 30-luvulla, niihin ohjelmiin, joita tehdään nyt noin ohjelmantekijän näkökulmasta, niin kestävätkö nämä 30-luvun selostukset, reportaasit, vertaukset ja vertailu?
No eivät kestä, kyllä ne olivat yksinkertaisempia. Ei siinä käytetty tuommoisia monenlaisia konsteja eikä useita ääniä samoissa jutuissa. Kyllä käytettiin nyt jokunen, ettei nyt pelkkä yksinpuhelua, ne eivät olleet. Mutta nyt on niin, otetaan siitä ja siitä pisteestä ja hypätään Moskovasta Berliiniin ja Etelä-Amerikkaa ja minne vaan. Ei näitä ollut. No niin siis, kuten sanottu, yksinkertaisempia. Ei silloin tekniikkakaan olisi pystynyt olemaan mukana kelkassa, mutta ei meidän pää, siis ideapääkään näitä keksinyt.
Jos jätämme tämän teknisen puolen pois asiasta, niin oltiinko silloin muuten valmiita? Jos olisi ollut nämä mahdollisuudet käyttää, mitkä tänä päivänä ovat, keinothan ovat lähes rajattomat, niin
niin kyllä silloin puhuttiin jo kaikista nykyajan konsteista lukuun ottamatta satelliiteista ei puhuttu. Mutta nämä Kempinbaarin ja kasvitieteellisen puutarhan keskustelut, ne veivät kyllä äärettömyyksiin mahdollisuudet lukuun ottamatta, niin kuin sanoin, satelliittia, sitä me ei kuviteltu vielä. Mutta eihän siihen aikaan oltu vielä käyty kuussa eikä mitään muutakaan, joka nyt tuntuu jo yksinkertaiselta.
Markus Similä, minkälainen merkitys Pekka Tiilikaisella on ollut sinulle?
Musta tuntuu, että se Pekan merkitys koko ajan kasvaa. Että hänestä on kummunut semmoista jotakin...
Onko se karismaa?
Niin, siis karismaahan ei voi opetella eikä oppia, mutta Pekalla oli erinomainen taito olla itse varma ja samalla tietyllä tavalla vaatimaton. Siis Pekkahan pystyi juttelemaan tasavallan presidentin ja tukkijätkän kanssa ikään kuin samalla tavalla.
Kaverina.
Joo.
Onko sinulla jäänyt joku motto hänestä?
Niin, no Pekkahan sanoi, että selostuksia pitää tehdä takki auki, joka oli yhden mun kirjanikin nimi. Ja siinä on vinha perä, että onnistuakseen, menestyäkseen radiotoimittajan pitää uskaltaa avautua ja antaa mennä. Tarvahan oli tästä myös loistava esimerkki, että hän teki semmoisia juttuja, joita kukaan toinen ei pysty tekemään, mutta hän pääsi aina maaliin.
Ja aidosti oli se oma itsensä.
Kyllä, kyllä. Ja niinhän täytyy sanoa Pekastakin. Ja kun ajatellaan näitä suomalaisen huippu-urheilun suuria hetkiä, jotka Pekka on kertonut, niin eipä siinä kyynel ole ollut kaukana selostajallakaan.
Ne on ihan legendoja. Arkiston helmiä.
Ilman muuta.